Meteliset.
Me olemme meteliset, alluskava päikkese. Me olemme meteliset, ihmeellisäse.
Tänases Teeliste saates oleme koos Ida-Harju praaskonna abipraasti Illar Hallastega ja me tahaksime raadiokuulajaid kutsuda kaasa Hispaaniasse. Täpsemalt püüame rääkida siis täna teekonnast Santiago de Compostelasse. Mina olen pereraadio toimetaja Maare Pihlak. Ise seda teed läbi käinud ei ole, huvi selle vastu on suur. Illar Hallaste, kus tekkis teil huvi minna Santiago de Compostelasse, sest et selliseid palverännaku paiku üle maakera on väga mitmeid. Kõige tuntumad kristlikud palverännaku paigad on ikkagi Jeruusalem ja Rooma, no Santiago de Compostela sinna kõrvale. Miks langes valik sellele kohale?
Lugesin Paolo Coelho raamatut selle teekonna kohta ja siis ilmus eesti keeles Tiina Sepa raamat, Loomingu raamatukogus, kus ta kirjeldas oma teekonda Santiago de Compostelasse ja kogu seda õhkkonda seal. Ja siis tekis mõte, et hakata korraldama sellised palverännakuid, et inimesed saavad minna ka ise üksinda sellisele teele, aga sageli jääb puudu ettevõtlikkusest ja inimesed vajavad ka seltskonda. Ja selleks, et korraldama hakata, selleks tuli see teekond kõigepealt ise läbi käia ja siis sai minna juba seltskonnaga.
No maailm on tänasel päeval inimeste ees lahti ja kui me siin muretseme sellepärast, et rahakotid on õhemaks jäänud, siis just nimelt selle majanduskriisi tõttu võibolla nii mõnedki varem kättesaamatud kohad on muutunud nüüd kättesaadavaks, reisid on läinud odavamaks. Inimesed on palju käinud ja inimesed on palju näinud ja kuidas nüüd selgitada seda vahet, et mis see palvarännak siis täpselt on? No see ei saa ju olla lihtsalt üks turismireis, kus minnakse huviväärsustega tutvuma. See on midagi muud.
Ja muidugi, lihtsalt juba teadmine, et me oleme teel, mida on käidud 11 sajandit. Ja sajad tuhanded inimesed, ma usun, et selle aja jooksul miljonid inimesed on selle teekonna palvetades läbi käinud. Läinud püha apostel Jaakobuse hauale Santiagosse, et teda austada ja et ise ennast puhastuda. Kusjuures päris palju on neid inimesi, ma kohtasin teel, kes ütlesid vestluse käigus, et nad ei ole ise sügavalt religioossed, aga nad on võtnud selle teekonna ette just sisemise puhastumise jaoks. Ka siis, kui inimene ei ole sügavalt usklik, saab sellest palverännakust suure ja vahva kogemuse.
No kes on siis apostel Jaakobus, kelle järgi on nimetatud seal Iberia poolsaarel Galiitsias, seal päris poolsaare tipus loode Hispaania, siis kui kaarti kujutame ette, kelle järgi on saanud nime üks linn, kelle arvatavad säilmed olevad maetud seal katedraali ja eks neid käidakse vaatamas juba sajandeid. Kes on siis see püha Jaakobus?
Jaakobus on üks apostlitest, kes olevad käinud Hispaanias Jumala sõna kuulutamas ja tulles tagasi Jeruusalemma võttis kuningasta vangi ja lasi hukata ning tema jüngrid võtsid ta säilmed, panid laeva, võiks öelda, et varastasid need säilmed kuniga tagant ja panid laeva ning vool viis neid jälle taas Hispaania rannikule. Ning seal lähedal maeti siis Jaakobus maha. 9. sajandil väidetavalt leiti need säilmed tänu sellele, et selle koha peal oli mingi eriline valgus ja seal tuligi see Compostela nimi. Ja Santiago, see on San Diego, ehk Püha Jaakobus.
Püha Jaakobus on selle piirkonna pühak ja Püha Jaakobuse jälgedes siis seda polverännakut ka korraldatakse. Kui võrd on üldse sellel teekonnal näha nüüd seost Jaakobusega, mitte siis ainult see katedraal, kus need säilmed on, et mis tuletab polverändurile terve selle pika tee jooksul meelde, kelle jälgedes ja millise mõttega ta seda rasket teekonda ette on võtnud?
No paljudes kohtades on selle sama palverännaku sümbol, ehk rannakarp, mis on sümboliks just Pühale Jaakobusele ja seda kasutatakse teeviitade kujunduses, seda kasutatakse kirikute juures ja seda ongi nagu näha. Aga kogu tee on väga hästi viidatud kollaste nooltega. See tähendab seda, et teekonnal on eksimine praktiliselt võimatu, kuigi on näiteks meil grupis tekis juhus, kus üks osa seltskonnast, kes oli natuke ette läinud, selle asemel ära keerata, läks otse ja siis said nagu 10 kilometrit rohkem kõndida.
No aga kõneleme natukene sellest palverändurite sümbolist veel, see, nagu te ütlesite, rannakarp. Et kui mina lugesin esimest korda seda sõna kammkarp, siis ma ei saanud päris täpselt aru, mis asi see on, aga see on siis see merekarbi kujutis ja seotud ongi ta selle sama, noh, kuna on tegemist mereäärse piirkonnaga ja 100 kilometrit veel edasi Santiago de Compostelas, see viimane mõenukk seal poolsaarel juba antiikajast teate, et see ongi maailm ots. Meri sai maaga kokku.
Jah, seal on, kui Santiago de Compostelast on võimalik minna edasi veel 89 kilometrit, sellisesse toredasse kohta, mille nimi on Finisterra või kaleegi keeles Fisterra praegu. Ja see on maailma lõpp, et 2 sajandit enne Kristust jõudsid Rooma leegionärid sinna välja ja leidsid, et nüüd on maailm otsusanud. Ja see oli maailma lõpuks kuni Kolumbuseni välja, kes otsustas, et prooviks sõita edasi sealt maailma lõpust. Ja praegu seni kannab see linnakene sellist nime ja sinna on võimalik teha veel palverännaku jätk edasi.
Ja kammkarp siis, see merekarp just nimelt sellest, et maa sai otsa, meri tuli vastu ja nii nagu siis see apostel Jaakobuse surnukehagi, mille meri just seal maale välja andis, et sealt siis see kammkarbi või merekarbi motiiv.
Võimalik, ma ei oska täpselt öelda seda, mis tõttu see on tekinud, aga see on tekinud juba päris ammu sajandeid tagasi ja selle järgi on ka arvatud, kui on leitud näiteks mingisugustest arheoloogilistel kaevamistel kammkarpe kuskilt, et ot sellest maast on keegi käinud Santiago de Compostelas, käinud seda palverännu teed tegemas sajandeid tagasi.
No nii, palverännud siis Santiago de Compostelasse paljude sajandite jooksul. Aga kindlasti kõik need ajad pole olnud ühesugused. Illar Halaste, kas te teate, kuidas see palverännaku traditsioon, üks asi jah, kuidas ta kujunes, aga kuidas ta siis ajastute jooksul on üle elanud langusi ja tõuse? Viimasel ajal olen ma õige mitme eestlase suust, ma ei saa öelda, et paljude, aga õige mitme eestlase suust kuulnud seda salapärast nime Santiago de Compostela. See on hakanud huvi pakkuma. Aga palverännakud Santiago de Compostelasse läbi ajastud, oskate sellel teemal natuke kõnelda?
Ega palju ei oska. Alguses 9.10. 11. sajandil oli ta väga populaarne. Siis tuli langus, sest siis olid nagu ilmselt rasked ajad, et inimesed ei läinud sinna ja veel selle sajandi alguseski käidi suhteliselt vähe, kuid praegu järjest kasvab inimeste arv, kes iga aastaselt seal käib. Nüüd on üle 100 000, kes iga aasta lähevad sinna. Tehakse tabeleid selle kohta, milliste riikide inimesed käivad ja kes on need, kes saavad selle palveränduri tunnistuse, siis kui nad on jõudnud Santiago de Compostelasse ja ta muutub üha populaarsemaks. Ja tõenäoliselt on üheks põhjuseks ka see, et on loodud päris hea infrastruktuur. See tähendab seda, et nendel, kes palverännakule lähevad, on võimalik suhteliselt soodsalt ööbida palverändurite hospiitsides. See on täiesti vastuvõetav ka raskes majanduslikus olukorras ja ka meie inimestele, et kui ööbimine on kas vaba annetus või maksab 2-3 eurot öö inimese kohta ja kuna on väga hea infrastruktuur, eriti just sellel kõige kuulsamal Prantsuse teel, siis on inimestel hea lihtne käia ja käivad.
Ja ometi ma arvan, et põhiline ajend selle 800 kilometri ettevõtmiseks, kõik inimesed ei läbi seda 800 kilometrit muidugi jalgsi, seal on valikuid. Ma arvan, et see ei ole see, et see on materiaalselt soodne. Miski muu, mis sunnib inimesi seda teekonda ette võtma, jõudma sinna Santiago de Compostelasse. Ma olen lugenud, et see viimane mägi, kus siis nüüd linn paistma hakkab, et seal on nagu väike võistlus, et kes siis esimesena seda linna näeb ja on niisugune traditsiooniline palverändurite hüie Montjoie, mis tähendab mu rõõm. Oli see nii Hillar või raamat ainult kirjutab sellest?
Pean tunnistama, et ma ei kuulnud ühtegi sellist hüiet. Võimalik, et keegi ka vaikselt ütles oma ette, aga kuna tegelikult käiakse seda teed ikkagi üksinda. See tähendab, et inimestel on erinevad kiirused liikumisel ja sa näed neid inimesi, kellega sa enam ühe kiirusega liigud või need, kes tulevad sulle tagant järgi ja liiguvad sust mööda või kellest sa ise mööda lähed ja neid 100 000 korraga ikkagi ei näe ja neid hüüdeid nagu ei kuule. Aga 4 kilomeetrit või 5 kilomeetrit enne Santiago de Compostelat on üks väga suur palverändurite ööbimiskoht, kus on mõistlik õhtul, kuhu on mõistlik õhtul jõuda ja ööbida seal ära ja siis minna edasi Santiagosse järgmise päeva hommikul. Nii et see on koht, kust juba Santiago hakkab paistma.
Aga kutsume siis koos Hillar Hallastega tänase teeliste saate kuulajaid teekonnale Santiago de Compostelasse. Kus siis algab pihta see palverännak? Me oleme siin paar korda toonitanud, et tegu on umbes 800 kilomeetrise teekonnaga. Isenesest on see ju väga palju. Kus siis see teekond pihta hakkab, Hillar?
See teekond 800 kilomeetrine algab peale Saint-Jean-Pied-de-Portist. See on Prantsuse linnakene, kuhu tulid üle Euroopa teed kokku, et minna edasi Santiago de Compostelasse. Sealt on, peaks olema 818 kilomeetrit kõigepealt üle Pyreneede ja siis läheb tee mäestikus väga hästi tähistatud suurepärased jalutuskäigu teed viina mägede vahel viinamarja põllud ja näeb väga kena loodust ja sealt on kogu aeg tee käinud. Nüüd, kus ta algab, seda on raske öelda, sellepärast, et tegelikult paljud alustavad oma kodukselt. Kohtasin seal ühte abielu paari pensionäre, kes olid alustanud Hollandist. Nemad ütlesid, et nende teekond algas 1. aprillil ja me kohtusime juuli alguses. Ja sealt oli veel jäänud oma 700 kilometrit käia. Ning ma küsisin, et kui palju neil siis tuleb kokku, kui nad kohale lõpuks jõuavad. Nad arvasid, et natukene üle 3000 kilometri. Aga nad ütlesid, et Hollandist vähemalt ja Saksamaalt alates on olemas täiesti tähistatud teed ja korralikud kaardid selleks, et jalgsi minna sealt kaudu palverännakule. Siis ühes linnakeses, otsele Breiros, oli üks monument, kus oli mingi vana kaart. Ma nägin seda kaarti ka ühes muuseumis, ma ei tea mis ajast, aga seal oli ta monumentina, oli vaske graveeritud. Ja põhja poolt algas tee kohast, mille juurde oli kirjutatud Reval. Ja sealt läks kaks teed Riiga. Üks läks läbi Torpati ja teine läks mere äärest, noh, meie mõistes siis nagu läbi Pärnu. Et kust algab tee Revalist, Tallinnast.
Illar, no selle taustal, mida te praegu räägite, mõistan ma seda Goethe ütlust, et Euroopa moodustus rännakul Kompostelasse. Liikusid kõik paustist kuni kehvikuni ja eelpool nimetatud punktid Reval, Torpat, Holland, Saksamaa. Nii et sellel ütlusel on tõepõhjal.
Küllab see on niimoodi, et inimesed minnes Püha Jaakobuse hauale, tehes seda täis sisemist veendumust, et see neid võiks kuidagi puhastada ja aidata. Et see liitis neid inimesi ja aitas tõenäoliselt kujundada ka ühtset Euroopat.
No me räägime jah, nimetame siin Prantsuse teed ja isegi ütleme Napoleoni tee ja et kas siin on ka mingisugune vahe, et kui nüüd inimesed tahavad minna ja seavad oma mõtteid ja teevad mingid valikud ja siis selgub, et me räägime küll minekus Santiago de Compostelasse, aga tegelikult oleks nagu mitu teed.
Üks raamat, mille järgi ma selleks teekonnaks valmistusin, räägib kuuest erinevast teest. Üks neist tuleb Portugalist, siis on olemas veel, mis tulevad Lõuna-Hispaaniast ja nüüd Põhja-Hispaanias on kaks teed. Üks on Põhjatee, mis läheb päris mere ääres ja teine on siis Napoleoni tee ehk Prantsuse tee, mis läheb Saint-Jean-Pied-de-Portist üle Pyreneede ja on kõige klassikalisem. Seda käib üle 80% palveränduritest ja küllab seal on ka kõige parem see infrastruktuur. See tähendab albergede, ospiitside süsteem, kus inimesed ööbida saavad. Sest jõuda mingisugusesse ospiitsi õhtul kohale ja kuulda, vaadata, et on välja pandud silt completo, et vaba kohta ei ole ja öeldakse, et mingi järgmisesse, siis on hea, kui järgmine on 3 või 5 kilometri kaugusel ja mitte 30 kilometri kaugusel.
No Illar, mis teed mööda teie liikusite ja tegelikult olete te seal käinud nüüd 2 korda? Kuidas siis soovitada, millest alustada ja et nüüd kuulajad ka mitte ära hirmutada, kui rääkida nendest meeletutest kilomeetritest ja küll heast infrastruktuurist, aga samas, et siin õhtul võib oodata ees silt, et see on juba täis ja palun ole hea kõnni nüüd edasi. Kuidas see teekonnal konkreetselt praktiliselt välja näeb? Kuidas teie?
Ma lähen sinna kindlasti tagasi ja nüüd plaanitsen minna nüüd selle aasta augustis ja olen valmis kutsuma kõiki kaasa, kes tahaksid tulla ja see kogemus, mis sealt saab, see vaimulik kogemus, on täiesti eriline. Et mida ma ise oleks nagu teistmoodi tahtnud vaimulikus mõttes, ma oleks tahtnud, et ma saan igal hommikul minna kuhugi Jumala teenistusele, alustada päeva Jumala teenistusega või päeva keskelgi kas või saada ka Jumala teenistusele. Kahjuks ei ole see võimalik sellepärast, et seal nendes maakirikutes olid väljas sildid, et Jumala teenistus on ühel päeval nädalas näiteks. Ja see kellaaeg nagu kuidagi ei pruukinud sobida selle ajaga, millal ma seal külast läbi läksin. Kuidas praktiliselt see palverena käib? Hommik algab tavaliselt kella 6 ajal, siis tõusevad enamus inimesi seal ülesse ja hakkavad, asuvad teele. Siis käiakse vastavalt võimetele või oskustele ja jaksamisele. Et kes käib 15 kilometrit päevas, kes käib 40 kilometrit päevas. Ja see, et istuda vahepeal bussi peale näiteks ja sõita, et see on võimalik, aga seda ei tehta. Me ei lähe sinna selleks, et bussiga sõita läbi Hispaania. Me lähme sinna selleks, et käia ja kogeda kogu seda ümbrust, kogu seda teekonda. Et see on, seda nimetatakse teeks Santiago's. Camino on hispaania keeles teekond. Ja sinna minnes me saame aru, et me oleme teel. Me üritame saada sisemiselt paremaks või puhtamaks muuta midagi. Et ta on eriline kogemus, seda ei anna nagu kuidagi moodi võrrelda. Aga sealt on tekinud mõte, et miks mitte teha ka Eestis mingisugune selline palverännu rada mingitesse kohtadesse, kuhu võiksid inimesed käima hakata. See nõuab lihtsalt organiseerimist ja korraldamist.
No vahemarkusena nii palju, et paar niisugust, noh, mitte võrreldavad loomulikult selliste traditsiooni ja niisuguse kilometraasiga, aga paar arglikku katsetust meil ikkagi on. Lõuna-Eestis on, siis Virumaal korraldataksegi siiski paari palverännakut, aga need on ilmselt ikkagi nii väikese arvuliselt osavõtjate poolest ja me isegi ei oska neid väga täpselt nimetada, aga katoliku kirik teeb Virumaal ja Lõuna-Eestis on ka siis endised kloostrite asupaigad, kuhu käiakse. Me peame, neist peaks rohkem teadma.
Jah, no Viru-Nigulasse sellesse kohta, kuhu neid palverännakuid tehakse, sinna minnakse ikkagi autodega kohale. Sinna jala ei lähe.
Lõuna-Eesti retk on jalgsi retk.
Kui miks on?
Ma ei oska öelda, pole ise läbi käinud, aga ma tean, et korraldatakse ja see ongi kurb, et ma sellest nii vähe tean.
Aga see eeldab ka mingi tööbimiskohtade leidmist. Meil teeliste kirikute juures on olemas ka paljudes kohtades mingisugused ööbimisvõimalused ja miks mitte?
Kindlasti ei ole seal üldse mitut päevaga ööbimist, nii et need on ikka väga-väga väikesed võrreldes sellega, mida noh, te olete läbi käinud, ütleme see Santiago de Compostela tee.
No kui oleks olemas ööbimiskohad, 2 või 3 ööbimiskohta teil Viru-Nigulasse, väga hea oleks võtta ja hakata tegema seda. Ja see on nüüd asi, mida võiks ka propageerida ja reklaamida ka väljaspoole Eestit. Eesti on Maarjamaa. Miks ei võiks teha Maarjamaa rännurada, sellist palverännaku rada siia, mida võiksid käia ka teiste maade inimesed ja mida võiks täiesti ametlikult propageerida või ja kuulutada välja ja mis võiks saada ka riikliku toetuse selleks, et saaks tähistatud, selleks, et saaks rajatud sinna mingisuguse tööbimiskohad.
No igatahes sündis praegusel hetkel üks idee, millest tasuks kinni hakata ja mille üle tasuks rohkem juurelda ja mida tasuks, nagu te ütlete, ka kuulajatele teavitada ja kutsuda kaasa inimesi ka Eestimaal, Maarjamaal üheskoos või ka üksinda palverännakul käima. Aga ma tahtsin tegelikult esitada Illar Allast ühte kiuslikku küsimust, et selline kivine teekond, no Püreneed, me kujutame ette loomulikult ikkagi mäed. Kivi läheb kinga sisse või saapa sisse ja päike kõrvetab lagipähe ja tahaks juua ja tahaks istuda ja noh, kõik sellised raskused, mis ühel jalgsi rännakul ette tulevad. Kuidas nad soosivad sellist enesesse vaatamist ja oma elu ümber hindamist ja kuidas need kaks poolust kokku käivad?
Noh, esiteks, mis puudutab päiksesse lagi pähe, siis soovitus suvisel ajal panna lihtsalt mingisugune müts pähe ja ei olegi seda lagi pähe päikest, aga iseenesest selline raskus minu mõelest ei takista kuidagi endasse vaatamist. Vastupidi, kui inimene on sellisel teekonnal, kus on tööasjad on kõik kõrvale jäänud, tal on ainult see teekond, teadmine, et järgmine koht, kus ta nüüd peatub, on noh, näiteks 20 kilometri pärast või 10 kilometri pärast, siis sel ajal on aega. Aega mõtiskleda iseenda üle, mõtiskleda enda ja Jumala suhte üle, sellist aega, mida sageli meie igapäevastes kiirustavates toimingutes üldse ei pruugi leida. Ja kuna see kestab 30 päeva, siis kuu aega on meil aega mõelda. Ja ma usun, et kõik saavad sealt väga hea kogemuse.
Teil on kogemus kõndimisest üksinda ja kogemus üheskoos kõndimisest ühe väikese grupiga, 6-7 inimest. Kas oli märgata, et see aeg, see kuu aega töötas puhastumisena, enesesse vaatamisena? See tagasi tulek oli uut indu, oli uusi mõtteid, oli värskust?
Ma arvan, et oli küll, aga noh, raske on hinnata ise ennast ja ütelda, et nüüd läks midagi väga palju paremini.
Aga teiste rõõmsaid nägusid ikka nägite, kui see väsimus oli ühel hetkel, et lennuk ja nüüd kodus?
Tegelikult ma nägin rõõmsaid nägusid iga päev. Et nad jõudes ööbimiskohta alvergedesse, kus kõigis on olemas korralikud tussid, kus paljudes kohtes on köök olemas, kus on olemas paljudes kohtes ka internet. Et inimesed olid rõõmsad ja mitte ainult need, kes olid meie grupis, vaid kõik teised, kes ümber olid. Täiesti võõrad, võhivõõrad inimesed, kõik olid rõõmsad ja sõbralikud. Ja ka näiteks seal on võimalik, kus on köögid, teha ise köögis süüa. Me tegime siis tervele rühmale suppi näiteks ja kõik olid väga rõõmsad. Ja kui meil järgi jäi, tegime natuke liiga palju, siis me lihtsalt andsime mingile Poola seltskonnale.
Keelised.
Maailmas on väga mitmeid palverännakute paiku. Guadalupe Mehikos, Kailase mägi Tiibetis, Mekka Araabias ja siis need väga tuntud kristlikud palverännaku paigad Lourdes, Częstochowa, Rooma Jerusalem, Santiago de Compostela, sellest viimasest me räägime tänases saates. Santiago de Compostela juurde käib üks niisugune konkreetne termin nagu püha aasta ja üks paastidest siis alates 12. sajandist 1122, mil siis oli see esimene püha aasta, on selle traditsiooni taga ja see El Año Santo ehk et püha aasta käib siis nende aastate kohta, mil Apostel Jakobuse päev ehk et see 25. juuli langeb pühapäevale. Ja järgmine püha aasta ongi siis aastal 2010, pärast seda alles 2021. Püha aasta tähendas palveränduritele seda, et need inimesed, kes võtsid rännaku ette tollel aastal, said priiks kõikidest pattudest. Ehk et see töötas natukene nagu indulgentsina. No ma ei tea, kas me tahame oma tänase jutuajamisega kõiki eestlasi panna huvituma just nimelt rännakus Santiago de Compostelasse aastal 2010. Eks sinna võib ka tavalistel aastatel minna. Ja kas see rännak nüüd töötab päris sellena, et me kõikidest oma patudest priiks saame, see selleks. Aga me ikkagi Hillar Alaste kutsume eestlasi palverännakute peale mõtlema. Teie olete konkreetselt läbi teinud kaks nendest, mina veel mitte ühtegi, ehkki huvi on.
Ma tahaksin natukene parandada. Patudest ei saa lahti sellise palverännakuga, et ainuke, millest saab lahti, on, kui inimene on käinud pihil ja oma patud andeks saanud, ahetsenud neid, siis ta saab lahti patu karistustest. See on üks mõtlemine, mis meil Eesti luterlikus kirikus on suhteliselt nagu kaduma läinud või on suhteliselt vähe levinud.
Patutunnistust me loeme ikkagi igal pühapäeval.
Patutunnistust loeme ja kui vaimulik küsib Jumala teenistuses, et kui te tahate andeks saada, siis kostke jah, siis inimesed ka ütlevad jah. Aga oluline on see, et inimesel oleks ka kahetsus oma patud pärast ja tõepoolest valmis oleks nendest loobuda. Ja siis ta saabki patud andeks, aga patu karistustest andeks saamiseks on vajalik või kasulik teha taolist palverännakut. Aga see on nagu oma ette teema, asi läheb teoloogiasse ja ma kujutan ette, et terve hulk teoloogia vaidleks mulle vastu, ütleks, et sellist asja nagu pole üldse olemaski ja et see asi ei ole väga luterlik rääkida patu karistustest, aga kui selle
aga me oleme Hispaania traditsioonis praegu. Ja,
just,
ja,
me räägime praegu Hispaaniast ja sellest, et seal on püha aasta, kus rahvast rohkem käib. Ma usun, et aastal 2010 läheb sinna kindlasti rohkem, kui neid läks 2007-2008 või 2009 aasta läheb, kuna just see sama püha aasta on. Aga see minemine ei pruugi alati olla just pühal aastal, seda võib teha ka juba 2009. aastal. See tähendab sellel aastal. Nii et lähme.
Ja ma saan aru, Hillar Alaste, et te tõesti kutsute inimesi endaga liituma, et see ole lihtsalt nii sama suusoojaks öeldud, et lähme. Te olete jah ise kaks korda käinud, proovisite selle tee läbi üksinda, olete käinud koos väikese grupiga ja nüüd olete valmis kaasa võtma juba rohkem inimesi. Te võtate ka väga suure vastutuse.
Jah, olen valmis kaasa võtma rohkem inimesi, et olen käinud matkajuhina Nepaalis, kus on 14 inimest grupis ja seal on tunduvalt raskem ja keerulisem mägedes jalutada, kui sellise heade teede võrguga ja asustusega piirkonnas nagu on Hispaania. Et kui midagi kellegagi juhtub, siis on alati võimalik abi saada. Ja kui tõesti mõnel jaks otsa saab, no siis ta sõidab lihtsalt bussiga mingisuguse maa ja tuleb liitub grupiga siis, kui grupp talle järgi jõuab. Ja selleks, et nendes kristlikes öömajades, albergedes ööbida, on kõigil palveränduritel kaasas selline tunnistus, kredentsiaal, kuhu kogutakse kõigist kohtadest, mida läbitakse, templeid. Ja sinna templi juurde kirjutas alati kuupäev ning kui ainukene oht, mis võib olla bussiga liikudes, on see, et järgmisesse öömaja ei lasta teid sisse. Sellepärast öeldakse, et see ei ole võimalik, et ühe päevaga sellise teekonna läbisite. Eelmine kord olite selles linnakeses, nüüd olete te siin, aga kui te olete bussiga sõitnud seal 100 kilometrit ära, siis seda ei võeta reaalsena, oleks mingi hotelli. Te ei saa ööbida 2 eurost või 3 eurost või mingi hotelli.
No võt, see palveränduri kaart, ma olen korra sellega juba kokku puutunud, üks hästi tore jutuajamine oli mu enda koguduse vennaga, kes on käinud siis läbi Santiago de Compostela tee üksinda ja jalgsi ja ületanud ka Alpid ja jõudnud sedasi jälle samamoodi üksinda, ehk et ta ütles siiski neljakesi, isa poeg ja püha vaim koos temaga üle Alpide Rooma. Ja tema oli siis mulle nendest palveränduri kaartidest juba kõnelnud, see oli siis mulle päielik uudis. Ja Santiago de Compostela puhul kõneldakse siis, et ütlesite credential del peregrino, aga samas kasutatakse ka terminid Compostelana, et see on nüüd tõesti see niisugune nagu dokument ja seal on siis need templid peal, mis kinnitavad, et sa oled läbinud need kohad, et siis seal väike linnades preestrid siis tembeldavad neid või siis seal samas majas, kus sööbitakse, saab selle templi.
Seal, kus sööbitakse, saab selle templi, siis seda saab söögikohtadest, mõnes kohas kauplustest, väga erinevatest paikadest on võimalik saada need templid, aga oluline on see, et sinna kirjutatakse juurde kuupäev. Ja tegelikult iseenesest see dokument paperina ei olegi oluline. On soovitus, et kui ei ole võimalik seda saada, alustate mingist sellisest punktist, kus ei ole võimalik sellist ametliku paperit saada, võtke endale tavalisse märkmikusse neid templeid. Tähtis on see, et on näha, et te olete palverändurina teel. Et küll ühest kohast siis saab ka selle päris paperi kätte.
Aga ma saan aru, et niisugune dokument või noh, mis dokument, see pole mingi ametlik dokument, aga see on ka tõesti väga vana traditsioon.
Ma arvan ka, et see on juba olnud aastaid ja kuidagi moodi tuleb vahet teha nendel inimestel, kes on palverändurid
ja kes on turistid.
Kes on turistid, jah. Ja selleks, et palverändurid nagu ära tunda, on see sajandid olnud see sama kamkarbi kandmine selja koti küljes ja siis on näha, et aha, inimene, kes sellega käib, tema on palverännakul.
No nii, üks on need palveränduri passid, ehk need dokumentid, ehk need kredentsiaalid, aga see, mida räägitakse ikka ka palverännakute puhul, ma ei tea, kuivõrd seda on võimalus nüüd kogeda igal palverändurile, aga tavaliselt nende teede ja nende sihtpunktide juurde käivad ka imed. Missugused imed käivad selle Santiago de Compostela tee juurde? Äkki kogesite ise ka midagi?
Ma pean tunnistama, et ei ole ise ühtegi imed kogenud, aga üks ime, millest ma kuulsin, oli kohas, mille nimi on samad Celebreiro, kus on see kaart ja see koht on saanud ka oma nime selle ime järgi. Nimelt juhtus seal see, et ühel väga halva ilmaga päeval tuli üks talumees kirikusse jumalateenistusele. Ja ta oli ainukesena seal jumalateenistusel ja kui munk missat pidas, siis munk mõtles, et no, mis ta siis tuleb siia ainult selle tüki leiva ja natuke see veini pärast, et no, nii pikka maad läbi käia sellise ilmaga täiesti mõtetu. Ja siis muutus see leib Kristuse ihuks ja vein muutus vereks. Et Jumal näitas talle ja näitas ka sellele talumehele, et armulaud, et see ei ole mitte lihtsalt leib ja vein, vaid see on midagi palju enamat, see on Kristuse ihu ja veri. Ning selle järgi sai see koht ka oma nime, seal on muusium, kus see karikas ja pateen on olemas, noh, alles näidatakse ja sinna kohta jõudmiseks tuleb päris kõrgele mäe otsa ronida, see osa teekonnast on kõrguste vahe, minu mõelest oli üle 900 meetri, oli tõusu selleks, et sinna jõuda, aga see oli tõeliselt nükkene väga, väga mõtlema panev. Teades seda lugu eelnevalt juba ja jõuda sinna, see oli vahva.
No eks see ongi nii, et me inimestena oleme kõik ju erinevad ja me ei oska kuidagi ära arvata neid tundeid, mida iga ühte neid sellel teekonnal võiksid vallata. Me saame seda ikkagi ise kogeda, meil on igal ühel oma teekond ja oma rännak ehkigi võibolla jah, me astume kõik järjest üksteise sammudesse. Aga me jõuame kõik sihtkohta, me jõuame ühte kohta ja mis meid seal Santiago de Compostela siis ees ootab? See on üks suur barokkkatedraal ja seal olevad siis ka pildi pealt olema näinud niisugune 12. Sajandi meistri Mateo nikerdatud uhke sissepääsuportaal täis kujusid ja Püha Jakobuse kuju on siis seal kõige keskmes, seal kõrgemal ja sajandite jooksul on nüüd nende palverendurite käte puudutusest muutunud juba need kujukesed selliseks siledaks, et kas teie saite ka neid kujukesi silitada ja mis siis ootab meid, kui me oleme jõudnud sinna sihtkohta, sinna katedraali, kirjeldage natuke ka seda hetke Illara Laste.
No katedraal ise on hästi ilus ja võimas, väga võimas ja seal on altari all on olemas selline hõvedast sarkofaag, kus väidetavalt siis on Jaakobuse säilmed, need, mis leiti ja kirikus endas on päris palju kabeleid. Seal peetakse jumala teenistusi erinevates keeltes. Ma sattusin sinna hetkel, kui ühes kabelis üks saksa palverändurite grupp koos saksa preestriga pidasid jumala teenistust ja saksa preester pidas siis saksa keeles ja ka jutlustas saksa keeles ja väga, väga hea ilus oli kuulata. Siis seal on selline traditsioon, et kell 12 päeval on jumala teenistus palveränduritele iga päev, kus loetakse ette hispaania keeles, et mis maast palverändurid on täna või no siis eelmise päeva õhtul saabunud Santiagosse. Et selles kohas, kus antakse välja see palveränduri tunnistus, seal pannakse kirja, et mis maast on palverändurid tulnud ja siis öeldakse 6 palverändurit Eestist ja seda on väga ilus kuulda.
Ma just tahtsingi seda küsida, et kui uhke tunne oli siis, kui Hispaanias kuulsite sõna, kuidas ta on meil, Estonia. et kui kirjeldamatult uhke tunne see oli. Aga no ikkagi jah, te olete nõus minema, te olete nõus inimesi kohasa kutsuma. Me kipume kuidagi ütlema, et võibolla naised on sellised noh, tundelisema hingelaadiga ja võibolla haaraksid sellistest ettevõtmistest kinni, aga mina isiklikult tean 3 meesterahvas, kes selle tee nüüd läbi on käinud. Teie Illar Hallaste, Andrus Mõttus siis mu koguduse vend ja ühel hetkel ütles õpetaja Jaan Tamsalu, et ka tema on selle tee läbi käinud, no tükka aega tagasi juba. Ma ei teadnud, et tal see plaanis oli. 3 meesterahvast. Kas see tee ongi siis jõukohane ainult meestele? Kas naistele ei tasugi proovida? Mida räägib senine praktika ja kogemus?
No, kui vaadata statistikat, siis teekonna lõpetanutest on 59% mehed. Aga see on neid nendest, kes on nüüd nagu tunnistuse saanud. Ja sel tunnistuse saab siis, kui viimased 100 kilomeetrit käiakse jala. Ja,
nii et ei pea kõike 800 läbi käima?
Jah, sealt võib alustada ka vahepealt ja nii-öelda logistiliselt Eestist minnes, et kuhu rongiga saab, oli Pamplona ja vahepeal ja saaks Leoni, sinna saab ka lennukiga minna. Ja mõne aasta pärast ka saab sinna Pamplona juurde lennukiga tõenäoliselt, et kui see lennuvälja valmis saab. Aga ma arvan, et kui see teekond ette võtta, siis on mõistlik juba teha ta täies ulatuses ära. Et seda, et hakata Eestist peale ja minna siit Tallinnast või Tartust ja jõuda sinna kohale, kui kellelgi on palju aega, siis on see võimalik, aga see võtab ikkagi päris pika aja. Ja ei pruugi olla realistlik. Küll aga 30-päevane palverännak on ikkagi võimalik ka meie puhkuste juures ja nii edasi. Et teekonnal ei osanud ma küll ütelda, et oleks olnud naisi vähem kui mehi. Enam vähem ühe palju, vähemalt silmajärgi vaadates ja ka vanuse järgi on igasuguse seas inimesi. On neid, kes on hästi noored ja on päris palju pensionäre, kes on inimesed, kellest nagu tundub uskumatu olevat, et selline, et inimene sellise seas võtab ette teekonna 800 kilometrit. Ja siis, kui mingi selline tubli vanem naiste rahvas jalutab sust tee peal mööda ja sa proovid talle järgi püsida oma kiirusega ja see ei tule hästi välja, siis on nagu ka huvitav tunne.
Nii et ma saan aru, et see, mille peale tasuks mõelda sellist palverännakut kavandades just nimelt ja sikkohana Santiago de Compostelasse on see 30 päeva, et inimesel peaks olema kuu aega, vaba aega, et sel juhul vaatamata eale, vaatamata tema vanusele, tasub hakata selle peale mõtlema ja et see püha aasta, El Año Santo, on aastal 2010, siis tasub oma jõudu proovida võibolla juba aasta enne. Püha aasta rahvarohkust ei oska me vist mitte mingil moel ette prognoosida ja kuivõrd seda palverännakut on mõistlik teha siis, kui on tohutu rahvamass nendel teedel liikumas, ehkki teid pidi olema kuus, nagu te ütlete.
No meil ei ole mõtet alustada Portugalist. Meil on mõistlik alustada sealt, kust on käinud inimesed kindlasti ka Eestist. Ja see on see sama klassikaline Napoleoni tee või siis Prantsuse tee. Et endal on unistused mingil ajal teha läbi ka põhjatee. See on mereäärne, et kus ma käinud ei ole, mis pidi olema väga, väga ilus ja tore, aga seal on ainult üks probleem, et need alberged on oma vahel hästi suure vahemaaga. See on 40 kilometrit ja isegi rohkem kilometrit päevas käia ja kui iga päev niimoodi käia, siis päris raske olla.
Täna oli siis stuudios Ida-Harju praaskonna abipraast Illar Hallaste ja me ei kõnelnudki seekord niivõrd praaskonna töödest, tegemistest, teie vikaar õpetajaks olemisest, kui me rääkisime ühest palverännakust Hispaaniasse, loode Hispaaniasse, Santiago de Compostelasse. Kaks korda olete te selle läbi teinud, tahate minna kolmandat korda. Kutsute endaga kaasa neid, kes tunnevad, et hinges on see kutse ja kes arvavad, et nad suudavad selle maaga läbi kõndida.
Ja loomulikult. Mul on hea meel, kui leidub inimesi, kes on valmis selle koos minuga ette võtma ja Püha Jaakobuse hauale jõudma. Tahaks alustada augustis, kuna juulis võib olla liiga palav ja august 2009 siis ning tuleks tagasi septembri keskel. Ajalehes Eesti kirik ilmus ka selgitus selle palverännaku tee kohta ja ka mõningad näpunäited nendele, kes tahavad palverännakule minna. See oli Eesti kiriku numbris number 8, 25. veebruaril ning kes tunneb huvi, otsige leht üles ja lugege läbi.
Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Soovin saatejuhina kõikidele neile, kes palverännaku jalge alla võtavad Jumala ligiolu ja õnnistust. Aitäh teile, Illar Hallaste.
Aitäh ka teile.
You say that it's good for us to enter into the courts of the King with songs of praise and thanksgiving and to sing joyfully to the Lord. In light of that scripture, I'd like us to try this one more time and to lift your voices to the Lord. But we do well to remember the words of Francis of Assisi. He said it's important for us not to concentrate so much on the melody of the song as it is for our hearts to be singing to God. That's where the melody is. That's the harmony that God loves. So let's put our hearts and our voices together and sing this one more time. Scriptures also say that it's good to dance unto the Lord. Now, for the benefit of those who are listening to us, they cannot see us dance, but I can see you. So I'm going to ask you to do some motions to God as a united people. The first motion is very simple. That's to stand up. So everybody rise. There you go. The next motion is very easy as well, and that's to rock back and forth. Because we're one community, we're going to try to go in the same direction. Now let's continue with these gestures on come worship the Lord. I'd ask you to take your hands and extend them before you with your palms turned up. This is a symbol of our openness to God. For we are His people. Reach out and hold each other's hands. The flock that He shepherds, lift your hands up, keeping them held together. Alleluia, let your hands explode up into the air and kind of shake them around a little bit. There you go. Let's try putting it all together now and worshiping the Lord, not only with our voices, but with our whole being.
Thank you. eelised ?